litt ut av sikten.
Ja. Dere lurer vel på hvorfor jeg rigger meg til med så mye her, men det fordi at når du blir gammel så blir synet litt dårligere etter hvert. Så jeg veldig avhengig av å liksom ha det rett sånn da. Så det nå det. Ja, da vi samlet igjen om Guds ord. Skal fortsette litt fra rombrevet også i kveld. Dere som har hørt meg litt siste året har vel lagt merke til at det har blitt mye med romerbrevet. Og det fordi at jeg har holdt på og lest i det nå ganske lenge. Og så blir det litt av det som jeg får, det jeg får se, det som jeg hører og tar imot, som jeg også har lyst til å dele med dere. Vi ber igjen sammen. Himmelske Far, nå vil vi få lov til enda en gang å be at du åpenbarer ditt ord for oss. Vi ber om den hellige ånd, slik at ditt ord kommer til oss, ikke bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med overbevisning, sånn at det får betydning for oss til liv, at det får vekke oss og formane og oppbygge oss i samfunnet med deg. Amen. Det fra kapittel 13. Vi skal se på noen vers nå. Og det fra vers 11 og ut til kapittelet. Det ikke mange verser. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden er inne, da vi må våkne opp av søvn. For frelsen oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. La oss ferdes sømmelig som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men ikle dere Herren Jesus Kristus, og ha ikke en slik omsorg for kjødet, at det vekkes begjær. Disse versene de står i avslutningen av to kapitler, som vi gjerne kaller for alminnelige formaninger. Og det betyr jo det at det noe som gjelder oss alle. Paulus har jo også noen sånne spesielle formaninger som inn i spesielle, aktuelle situasjoner. Men her i Rombrevet 12 og 13 så har vi disse alminnelige formaningene. Og det jo det som munner ut i dette med kjærligheten. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt, derfor kjærligheten lovens oppfyllelse. Og så det jo dette som blir konkretisert i disse to kapitlene som Paulus skriver her. Og så fortsetter han altså med det vi leste. Og så sier han det, og dette må vi gjøre. Og da viser han altså tilbake til alt det han har skrevet, disse formaningene som vi finner. Dette må vi gjøre. Hvorfor det? Jo, fordi det nødvendig å være våken, sier han. Det nødvendig for oss å være våkne. Og Paulus skriver jo også om dette i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapitlet, og i vers 6. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. Her skriver han altså om å våke, men også om å være edrue. Og hva betyr det? Søvn og rus, det gjør noe med bevisstheten vår, med tankene våre og hvordan vi bedømmer ting. Det endrer og forandrer vår virkelighetsoppfatning. Og når Paulus skriver om dette også til Timoteus, så bruker han dette uttrykket å våkne opp av sin rus i djevelens snare. Og så skriver han, før det, så skriver han, det å våkne, hva fører det til? Så de kunne kjenne sannheten, virkeligheten. Altså rus og søvn, det gjør at virkeligheten blir borte for oss. Å våkne og være våken, det er nettopp dette, å være bevisst i forhold til virkeligheten, i forhold til sannheten. Søvn og rus, det er djevelens snare. Han får oss bort fra sannheten. Han gjør løgn og bedrag til vår sannhet. Det vi regner for virkelighet, det er altså en snare for oss. Og den sannhet og virkelighet som det handler om her, det er dette som han skriver, vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Og her betyr frelsen det som vi også så i formiddag, det å nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Vårt barnekår, vårt legemes forløsning, altså frelsen i den betydning, er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Det går an å sove seg fra frokosten, ikke sant? Det går an å sove seg fra den første bibeltimen. Og det går også an å sove seg fra frelsen. I denne betydning, fra Guds barns frihet i herligheten. Det er jo det som er det store alvoret. Det kan skje, det kan bli sånn, at vi sover oss ifra frelsen. Tiden og timen, for det nærmer seg, det er nærmere i dag enn det var i går. Det er nærmere denne timen enn det var forrige time. Det er det vi trenger å ha en klar bevissthet om, være våkne i forhold til dette. Det lir med natten, det stunder til dag, leste vi. Og det er godt å lese det, for det er det som skjer. Det er virkeligheten. Det er så mye som taler for at det går motsatt vei, ikke sant? Slik vi kristne ser og opplever det som skjer i denne verden, nyhetsbildet vi får gjennom media, det taler jo ikke akkurat om at det går mot lysere tider. Det synes som at det kommer til å ende i et totalt mørke, og at lyset for alltid er borte. Krigens grusomhet, hungersnød, naturkatastrofer, urettferdigheten som tar overhånd, opprøret mot Gud og hans bud og hans skaperordning. Så det er jo så kompakt i vår tid. Og så blir det ikke mindre og bedre, men det tiltar, det blir bare verre. Det er virkeligheten. Og så er det likevel sånn som vi leste, mens det mørkner i verden, så lir det mot dag. Ja, når det står stunder, det var det uttrykket vi leste, det stunder mot dag, så betyr det at dagen er nær. Den kommer snart. Det er det uttrykket vi bruker nå, det er like før. Det stunder mot dag. Da skal mørket for alltid være borte. Da er det over med alt det onde som nå er her vi lever. Over også med det mørke som vi har i oss selv. Med synden og alt det ugudelige i vårt kjød. Hvor viktig det er for oss å se det, og regne med det, og være bevisst i forhold til det. Det stunder til dag. Det er dagen som ligger foran oss. Snart skal dagen bryte fram. Det er dagen som blir det siste, og det endelige, og det evige. Det er virkeligheten. Jeg er så glad for å kunne si det, lese det og tro det. Det er sånn det er. I Matteus 24, vers 3-5, så taler Jesus om denne tidsalderens ende. Og det første som Jesus sier om denne tiden er at det vil komme mye forførelse. Faren for å bli forført blir sterk og stor. Her gjelder det å være våken og edru. Og hvordan kan vi være det? Hva kan hjelpe oss til å være våkne? Jo, vi leste, la oss derfor avlegge mørkets gjerninger. Men iføre oss lysets våpen. La oss avlegge mørkets gjerninger. Det vil altså si at vi hver dag lever et slikt liv. At det er sånn vi lever. Nettopp dette, å avlegge mørkets gjerninger. Og at vi er våkne og kjenner synden og det onde. Kjenner mørkets gjerninger og legger dem av. Å være våken, det betyr nettopp bevissthet om hva mørkets gjerninger er. Vi har et ledd i bekjennelsen som vi bruker mange ganger. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger, og alt hans vesen, alle hans gjerninger, alt hans vesen, sier vi og bekjenner vi. Vi sier, jeg gjør det. Så er det store spørsmålet til ettertanke for oss alle, gjør vi det? Gjør vi det? Skal vi forsake, da må vi vite hva. Vi trenger å kjenne til hva som er djevelens gjerninger og hans vesen. Og her har vi et stort ansvar. Det er en del av det å være våken, og det vil holde oss våkne dersom vi er beskjeftiget nettopp med dette. Et aktivt liv hvor vi søker etter sannheten, studerer, leser, arbeider med Guds ord, regelmessig og målrettet. Nettopp på grunn av dette, jeg må få kjenne sannheten. Jeg må få se hva er virkeligheten. Jeg må få se det i Guds ord. Hva er det som er mørke? Hva er det som er lys? Hva er det som er djevelens gjerninger og hans vesen? Og hva er det som er av det gode? Det er ikke sånn at hvis du og jeg er likegyldige, så endrer vi virkeligheten. Det er ikke sånn. Hvis du tror at noe som er ondt er godt, så blir det ikke godt fordi om du tror det. Men da lever du i noe som er ondt, selv om du tror at det er godt. Og derfor så er det jo nettopp dette som vi trenger, og som må være noe av det som vi holder på med. Å få se og lære sannheten å kjenne i dette. Men så er det jo også sånn at vi opplever at mørkets gjerninger, det skjer også på områder hvor det ikke står noe direkte om det i Bibelen. Ja, det er egentlig mange ting hvor vi trenger å komme til klarhet, så vi kan skille rett mellom hva som er av det gode eller det onde. Og det er ikke minst i forhold til de mange kulturytringer som vi må forholde oss til i det samfunnet vi lever. Hva er det jeg kan slippe inn i livet mitt? Hva er det jeg kan ta del i? Hva er det som er godt? Hva er det som er ondt? Hva er det som bygger opp? Hva er det som ødelegger og river ned? Og så står det ikke noe direkte om akkurat det i Bibelen. Og det er ikke alltid så enkelt å finne ut av ting. Det opplever vi enten vi er unge eller eldre. Men jeg har lyst til å si og understreke, det er ikke slik at det som er vanskelig er likegyldig. Det er ikke slik at fordi at du og jeg syns det er vanskelig, og vi vet ikke riktig hvordan vi skal finne ut av dette, ja vel, så er det likegyldig på ingen måte. Og her har apostelen et ord til oss her i kapittel 12. I begynnelsen av det. I vers 2. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Skikk dere ikke lik denne verden. Og med det så sier han altså, ha ikke denne verden som norm og rettesnor for livet ditt. Vi som er Guds barn, vi har fått et nytt og mye bedre, et godt liv å leve. Og så sier han da, men bli forvandlet. Å bli forvandlet, det er noe mye mer enn det å forandre seg. Det går mye dypere. Det skjer ved at vårt sinn fornyes, leste vi. Og vårt sinn, det er det vi er på innsiden. Vi mennesker, vi er mye, mye mer på innsiden enn det vi er på yttersiden. Og sinnet vårt, det er noe veldig og rikt. Bli forvandlet ved at sinnet fornyes. Sinnet vårt, det er tankene våre, viljen vår, lysten. Ja, alt det i oss som motiverer våre handlinger, det er sinnet vårt her inne. Skjer det? Det motiverer det vi gjør, det vi sier, det vi er. Og så handler det altså om å få et sinn som blir mer og mer samstemt med Guds sinn. Er ikke det en fin tanke? At det kunne skje noe slikt, en sånn forvandling med oss, at det sinnet vårt, vårt indre, det blir mer og mer som Gud, som Guds sinn, samstemt med han. Og denne fornyelsen, den skjer gjennom livssamfunnet med Jesus. Ved ordet og ved troen. Hele tiden så er det dette som vi igjen og igjen kommer tilbake til, og som er det avgjørende for oss. Det daglige brød ved ordet. Og da må vi være våkne, våkent opptatt av vårt åndelige liv, mer enn det verdslige, mer enn det vi holder på med til daglig i denne verden. Det vil jeg understreke. Det er en stor fare for oss at det vi holder på med til daglig, jobben vår, familien vår, alt dette som hører denne verden til, det er det som blir det viktigste egentlig. Kristenlivet, det blir egentlig noe på siden. Ikke sant? Jo da, vi går jo på møter. Vi leser jo, vi tar en andakt på morgenen. Jo, vi har disse tingene. Men allikevel så er det noe på siden. For det som egentlig betyr noe, det som tar vår tanke, vår tid, vårt engasjement, det som er viktig i livet vårt, det er det andre vi holder på med. Å være våken, det er dette at det åndelige livet mitt, det er det viktigste. Det er det jeg sørger for først. Og så kommer det andre i andre rekke. For det betyr mer enn noe at jeg er våken, at jeg lever i dette, at sinnet mitt blir fornyet gjennom samfunnet med Jesus. Og denne fornyelsen, den skjer altså nettopp gjennom livet med Jesus, i ordet, i troen. Og det at sinnet vårt blir fornyet, det fører også til noe mer som vi leste her. At vi kan dømme om hva som er Guds vilje. Og det vil altså si å se og forstå og kjenne Guds vilje. Kunne skille mellom det gode og det onde. For det er sånn at når vi lever i denne fornyelsen, så får vi en instans inni oss som reagerer mot det onde, mot det som er mørkets gjerninger. Vi merker at det er noe galt. Det er noe her inne som sier, dette er ikke godt. Og det betyr også at vi kan kjenne det som Gud har behag i. Det gode, det er noe her inne som sier, dette er godt. I det som er det fullkomne, leste vi. Vi kjenner at noe er godt og rett, og så gjelder det at vi hører på og følger denne røsten som vi har fått her inne. Som kristne har vi jo også et kjød, og derfor så kan det være slik at det vi kjenner på er feil. Og derfor så må dette alltid prøves og korrigeres på Guds ord. Vi som leser litt i dagen, vi opplever jo at det er så utrolig mye som fremstilles i dag som at det er noe Den hellige ånd har sagt også. Vi har fått det fra Gud, og de kjenner det, ikke sant, her inne, at dette er rett og godt. Men det stemmer jo ikke med Guds ord. Og da er det sånn at det er Guds ord som er høyeste instans. Det er Guds ord som har rett. Og hvis jeg føler noe annet, så er det feil. Og så må det korrigeres i forhold til Guds ord. Men det betyr ikke at dette som jeg har sagt, at vi har en instans her inne, at det ikke er virkelig, for det er det. Og så er det sånn at når vi merker at noe er galt, eller vi tenker at her er det noe som ikke stemmer, så må vi også ofte begynne å jobbe med det. Det er ikke sånn at det er liksom opplagt, hva er det egentlig som er feil, hva er det som ikke stemmer, og så må vi begynne å jobbe. Det er en fin måte å holde seg våken på. Veldig fin. Det å være sysselsatt med noe som er viktig og betydningsfullt i forhold til vårt åndelige liv, Det er med og hjelper oss å være våkne. For mange år siden, da jeg var 25 år, så begynte jeg som forkynner i Misjonssambandet. Det var i 77. Og da kom jeg jo rundt på mange plasser og var med på møter. Og så opplevde jeg det, at mange steder så kom det inn musikk. Det var populær musikk, eller det var gammelpop eller gammeldansmusikk. Det var så mye forskjellig musikklag, og det var ungdomsmusikk. Og så kjente jeg på det. Her er det noe som ikke stemmer. Det er noe som er galt. Dette kan ikke være rett. Det var noe som brøyt med hele den ånd som jeg ønska å være med og formidle gjennom forkynnelsen av Guds ord. Men hva er det som er galt? Hvorfor? Og så fikk du hele tiden høre argumenter både for og imot. Og så begynner dette her. Hva skal vi gjøre da? Jo, da må vi begynne å prøve å finne ut av ting. Ikke sant? Og så startet det en prosess hos meg at jeg måtte finne ut av det. Ja, hva er det som er rett og godt når det gjelder sang og musikk? Det har fulgt meg hele livet, like opp til i dag. Altså, det er så viktig å få sagt det. For det om ting er vanskelig, så betyr det ikke at det er likegyldig. Vi har et ansvar i forhold til dette å finne ut av hva er det virkelig som er rett og godt. Hva er det som er djevelens gjerninger og hans vesen? Og hva er det som er av Gud? Hva er det som er godt? Vi har noe å arbeide med, og det er bra, for det er med å holde oss våkne. Og hvis du er sannhetstro, så vil det hjelpe deg hele tiden til å finne inn til noe som er verdifullt og godt, noe å holde seg til, noe som virkelig holder og bærer i livet. Det er jo den hellige ånd som lever i oss, som alt dette som har med fornyelsen å gjøre, kommer fra. Det er han som fyller vårt sinn. Hans tanker, hans vilje, hans lyst, hans liv. Det er godt at vi har fått Den hellige ånd, og Jesus sier jo det, at han er talsmannen, han er hjelperen. Han skal være hos dere og i dere, sier Jesus, fordi dere trenger det. Og det er virkelighet. Det er noe godt som vi skal få lov til å eie, vi som tror på Jesus. Men så er det jo også sånn, at i dette så finner vi også grunnen til at det finnes så mange kristne som dømmer helt annerledes i mange ting. De har ikke et fornyet sinn, og det er ingenting i dem som reagerer mot det onde og drar til det gode. De er bare kjødelige og følger fornuften og den syndige lyst, og søker egentlig hele tiden å rettferdiggjøre det som ikke er Guds vilje, og dømme som godt det som er ondt, og det som Gud ikke har behag i. Ja, det som egentlig er det demoniske. Vi har mye av det i vår tid. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 12,2, noe som er så sant om dem som ikke lever med Jesus i fornyelsen. Mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til avgudene, sier han. Sånn er det å leve uten Den hellige ånd, uten livet med Jesus. Da er du under en annen makt som drar, som river med, bort, inn i mørket. Dette uttrykket som vi läste om att lägga av. Låt oss lägga av mörkets gärningar, men iföra oss lysets vapen. Det fortæller oss jo att det är något vi bär med oss. Mörkets gärningar, de finns i oss, i vårt kött. De finns där både som lyst och tillböjlighet. De vill alltid fram i livet vårt. Men de har icke livets rätt. Det att vi är döda med Jesus har skapat ett skille. Kjødet är egentligen avsatt. Selv om det icke føles som. Det är det som är så vanskeligt med att vara en kristen. Det är någon sannheter som står där urokkelig fordi det är grundet på Jesus och hans död och uppståndelse, att vi är döda med Jesus, uppreist med han, kjødet är avsatt. Och så är det, selv om vi icke føler det som. I Jesus är vi satt över i ett nytt liv, hvor vi är ett tempel för den hellige ånd. Och legeme vårt hører Herren till. Sånn er det. Så är livet som kristen dette, och avlegge, avvise, lägge väck mörkets gärningar, lögn och stjäle och driva hor, avgudsdyrkelse och alla disse tingene som hör med till mörkets gärningar. För detta skall icke få klä vårt legeme och vårt liv. Det är inte som vi ska stå fram med livet vårt. Men så ska vi istället få iföra oss lysets vapen. Och detta kan bäst förstås som det säger slik: låt oss avlägga mörkets gärningar ved att iföra oss lysets vapen. Skulle ge märke till detta här med denna forskjellen, mørkets gjerninger, det står ikke lysets gjerninger, men det står lysets våpen. Lysets våpen er evangeliet, og det er det vi skal og kan iføre oss. Hørte du det jeg sa? Det er det vi skal og kan. Det er det som ligger for oss å få iføre oss, ikle oss. Evangeliet. Vår seier er å leve i den frihet som Jesus seier har vunnet for oss. Gjennom å iføre oss lysets våpen har vi del i det som Paulus skriver i Kolossebrevet i det tredje kapitlet. Kolossebrevet 3, ska vi se. Det är någon gång det tar lite tid. Där. Kolossebrevet 3, först från vers 9. Lyv icke på varandra. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Det har altså skjedd ved evangeliet. Avkledd det gamle mennesket, ikledd det nye mennesket. Og derfor så kommer denne formaningen: lyv ikke på hverandre. Altså, det handler om noe som vi skal få legge vekk, avvise. Dere har jo avkledd dere dette, sier apostelen. Og så følger videre det som står i vers 12. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. er dette vi skal få leve i. Avkle, legge bort, død av deres jordiske lemmer. Ikle dere det som er godt. Disse tingene som er åndens liv, åndens gjerninger, åndens vesen, Guds sinn. Det er det det handler om. Det er det som er lysets liv. Livet i lyset. La oss ferdes sømmelig, slik det er rett, betyr det. Slik det passer seg for et Guds barn. Slik det stemmer overens med sånn som han er. Som om dagen, et liv i lyset, et liv som lyset, som vår Herre Jesus Kristus. Et liv som lysets barn, som gjør lysets gjerninger, ikke i mørke og mørkets gjerninger. Apostelen nevner her svir og drikk, utukt og skamløshet, strid og misunnelse, og mye, mye mer. Ikke sånn, sier han. Nei, så fortsetter han med å si, ikle dere, Herren Jesus Kristus. Og her betyr det å ikle seg Jesus, det å ikle seg en annen person, det betyr her å ligne denne, hans liv, hans livsførsel. Å ikle seg Jesus betyr da å etterligne han, sånn som han er. At vi følger i hans eksempel, har han som forbilde for hvordan vi skal leve. Ikle dere, Herren Jesus Kristus. Ser du motsetningene? Når vi leser dette her med svir og drikk, utukt og skamløshet, strid og misunnelse, avgudsdyrkelse. Ja, det er jo ikke sånn Jesus er. Nei, ikle dere Herren Jesus Kristus. Så avslutter Paulus disse formaningene med disse ordene. Ha ikke slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær. I det så ligger det jo ikke det at det er feil å ha omsorg. Altså her betyr kjødet, det betyr kroppen, legeme. Og det er ikke feil å ha omsorg for sitt legeme. Omsorg for helse, kroppens sunnhet. Det er rett og godt. På alle måter å stelle pent med seg selv, det er ikke noe galt. Men så er det også sånn at også her finnes det farer, og så sier han da altså, ha ikke en slik omsorg, altså på en sånn måte for kroppen din, at det vekkes begjær. Og med begjær så menes syndig lyst, og da blir betydningen at omsorgen eller interessen for det som har med kroppen vår å gjøre, kan føre inn i noe som blir synd. Det kan bli galt også ut av det. Nå har jeg lest en del kommentarer på dette, og det er de fleste har ikke så mye å si om akkurat dette. Hva er det egentlig Paulus tenker på? Hva er det han sikter til med dette her? Jeg har tenkt litt i en retning. Det kan være i forhold til det å ha en kroppsfigur som skal være så perfekt og tidsriktig. Dere som er unge, dere opplever jo dette så veldig sterkt at det er liksom en kroppsfigur som er den tidsriktige. Det er sånn du skal se ut. Det skal være imponerende, oppsiktsvekkende. Og hva fører det til? Eller hva ligger det i det? Jo, det er nettopp dette at det gir selvhevdelsen og stoltheten. Det er det syndige begjær. Det gir næring til det. Eller en annen ting, det kan være sportslige prestasjoner som både vekker hensynsløshet og egoisme. Eller at det kan være dette som vi kan oppnå på idrettsarenaen. Det blir så viktig at det får alt for stor oppmerksomhet og plass i livet vårt. Ser du, her er så mange ting som kan føre oss galt av sted. Også når det gjelder det som har med kroppen vår, det vi er og lever å gjøre. Det er jo sånn at lysten til å vinne, eller til å være best, og seire over andre, den er sterk, og den ligger dypt i vår natur. Det kjenner vi til alle sammen. Men så må vi spørre, er det alltid av det gode? Det betyr ikke at sport og sportslig aktivitet må være galt. Men vi må også ha det med. Og jeg tror det er viktig å si det. Idrett, det er ikke et fristed for stolthet og selvhevdelse. At det legges vind på lek, samspill, samarbeid, de andres beste. Det er jo det som er idealene for oss som er kristne, ikke sant? Så dette må vi også ha med i bildet. Det er en stor, stor fare for oss at dette med idretten, det er liksom, uansett så er det bra. Det er flott. Men vi må se, hva er det det gjør med oss? Hva slags menneske blir vi da? Hva er det vi holder på med? Skal vi skubbe og sparke og dytte de andre vekk for at jeg skal stå øverst? Det må vi også ha med. Og jeg tenker kanskje er det noe av det som ligger i dette som Paulus advarer mot her. Så er det noe med, som jeg har sagt flere ganger da, ved at vi er opptatt av dette, lever i dette, sånn som vi leste, dette må vi gjøre. Så kan vi ta med disse tingene som Paulus løfter fram for oss her i formaningen. Så skal det hjelpe oss å holde oss våkne i klar bevissthet om synden og alt som er galt og ondt, også i vårt liv, og i troen på Jesus og en sterk avhengighet av ham. For sånn er det. Er vi likegyldige, da klarer vi oss egentlig veldig godt uten Jesus. Da blir det bare liksom noe vi prater om, betyr ikke så mye. Men lever du i dette, så opplever du dette at du strekker ikke til. Det er bare én løsning, og det er Jesus. Både dette med syndenes forlatelse, som vi eier i han, men også dette med det livet som han er og lever og virker og kan i oss gjennom evangeliet. Jeg blir så avhengig av å få se det, og tro det, og få leve i det. Det må stemme. Det må stemme, sånn som vi møter det i Guds ord. Å være våken, det er å være rede. Og Jesus sier i Matteus 25, 10, jeg er så glad i det verset, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten. Du skjønner det, at det å være våken, det er å ha et liv med Jesus. Og har du et liv med Jesus her, så skal du få lov til å gå inn til bryllupsfesten sammen med ham. Sammen med Jesus, brudgommen. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Så ber vi om det, Jesus. Vi kan ikke, men du kan. Og du vekker oss, Herre, når du ser vi trenger det. Før oss tilbake inn til deg når vi er på avveie. Og gi oss, Jesus, å få leve med deg i ordet, i evangeliet og i troen. Amen.